Benjamin heiti ég.
Hver er þetta?
Benjamin. Benjamin.
Hvað heitirðu?
Benjamin.
Grjót alltaf kemdi.
Benjamin.
Góðan, blessaðan daginn, Vibe eru hérna talandi og talandi og talandi.
Já, bladur á
bladur. Við erum ekki að fara, við erum ekki
að
fara.
Við viljum bara minna alla á að kjósa okkur þann 17. februar.
Við mættum alltaf að plugga.
Þannig að minna að kjósa okkur, við erum að keppa þannig að við veit ekki nú hvað við erum í rauninni. En þið ætlaði að kjósa okkur.
Má ég segja þér, Dóldi Fyndi?
Plugg komið.
Þessi þáttu kemur 18. februar, daginn eftir að þið eru búin að
keppa.
Þessi þáttu kemur 18. februar.
Annað hvort rúgsla vandræld, við erum dottnir út, sko.
Það væri ógæslega fyndið að við erum dottnir út núna og þið bara, nefnir kjósa okkur, please.
Veitu, hvenær keppnin?
17. februar.
Þessi þáttu kemur út 18. februar.
Það
þeir eru að skita núna, sko.
Ég held að þetta væri gott plugg, það. Ég er svolítið góður að gera eftirheimur. Ég get gert væpukaruna. Þið eru að kjósa okkur eða eitthvað að kjósa okkur
Það er alveg eins
Þetta er mjög gott Getið þið gert mig? Já, hérna, ég heiti Guðjón hérna og FM og ég hérna svo flippaður Ég heita idol að geta mækja
Guð minn góður, ég veit ekki
hvað Ég heita mækja maður, uppbóttum í því Ég er með aðra eftirheimu Það basti spurði mig hérna áðan Ertu með einhverja eftirheimu með að lægja verið gangi? Ég er með Jón Ársæl og ég tek hann svo vel En ég ætla að taka viðtal við þig
Má ég gera mína eftir á móti?
Hver er þín eftir á móti?
Sem í tíu
Má ég byrja að segja hæ, verið velkomin í auka þátt
og Óla hjóli Kæru, velkomin hingað í Óla og hjóli Ég heiti Guðjón Smári
Já,
við erum Væp
Já, hæ
Það er alveg búið yfirtaka með það, við erum fjórin í stúdíun Sem betur fer er
Væp Við erum fimm
sko Sem betur fimm Sem betur fer er Væp að hóra í 20 minni max
Þið þurfum að Þetta Simmi því
Já, ég
er Simmi Davíð Davíð, ég ætla að vera meina Simmi Vil
Nei, ég gerir það ekki sko
Já, við erum Situm hér með Simmi Davíð Hvað er orðið? Pólitíkus mikil
Það er svo óþægilegt sko
Það er sem honum líður best að fleta kettlingar við heimakinnin Simmi Davíð, blessaður
Já, blessaður, takk fyrir að fá mig
Er ég að græta því?
Já, ég meil ég bara okkurlega rönt
Og ég segi, veriði velkomin í Óla á hjóli
Takk fyrir þetta, nú er ég búin að mjúta þá
Nú er alltaf Óla að taka eftir
Já,
Óli ætlar að leika Einar Áskel núna
Ég kann að
Einar Áskel Gerðu hann
Hvernig tala hann?
Já, ég er hann að prakkari Ég veit Einar Áskel, ég er alltaf prakkari
Jésús, hann
Ég er bara grín
Þú lélega sko
Ég er prakkari
Það eru þrjár myndir búin að
Óli sér eftir strax sko
Ég sé strax, það eru þrjár myndir búin og ég ekki búin að fá eitt orð sko Í mínu megin þætti
Óli, hvernig líður þér?
Mér líður bara illa
Nei, maður
Mér líður ágætlega Herru, ástæðan af hverju ég dró ykkur alla en að lúða hana saman en á miðvikudegi er að við erum að taka upp smá aukaþátt
A podcast
Þegar við tókum Jesus, Þessi þáttur heitir Þessi þáttur heitir Seamuts Sérst ég í þessari kameru
Þú bara eins og
glæmi Gjöldu fallegum maður
Hvað er hjólið mitt?
Hérna. Hvað er hjólið? Þið sjáast veika vel líka
Já,
Kæru væp
Við erum með hjóli
Óli á hjóli.
Hjóli
Oh my god
Óli á hjóli Akkur var ekki búin að fatta þetta Sem sagt, fólki sem er inn í þessu stúdíu núna er ég
Að þú ert bara því miður fyrir neðan Það er eitthvað stölu því miður
Já, er ég Óli Guðjón Smára FM Guðjón, segja hæ
Hæ, ég heiti Guðjón Smári og ég er á FM
Og við vorum að keppa í gær í sögukeppni
Já, hörðu, Eurovision
líka...
Ekki Eurovision
Það er ekki að spyrja hvernig okkur
gekk
Það var mjög vel, við erum sáttum á okkar framkomu þetta í sögukeppni
Þú komast áfram
Byrjaði rólega
Já, ég er það vona
það Þetta byrjaði rólega, en svo komið þér í alveg innandi lokin
Í loka nótunum, þá fórum við á kortum
Heyrðu, allavega í þessu þætti
Ég er nú líka
Já, Sebastian er líka allavega
Lil Basti Ég tek að hún júru svo næsta ári
Við erum með smá twist á þessum þætti
Rétt
Við erum með svona flott snúningshjól Og það sem við ætlum að gera Eina sem við ætlum að gera í þessum þætti Er að gera símaut
Nei, sko, ég elska að gera símaut En má ég spurja einu, stendur belja á
Hvað sagði þetta?
Stendur ekki belja
Þetta er bara þetta fyrir að stendur selja
Já, selja.
Selja.
Ég ætla að stóð bara, ætla að gera síma til belju.
Ég ætla
Það það mjög gott skoðist að ef ekki fyrir á því að
Segja belja.
Láttu hann hingið eitthvað sem belja.
Já,
ég veit ekki. Gerðu það, finn þau númer, finn þau númer.
Má ég
klára að fara við
flokkaðina? Já,
halló. Grafikspestum.
Við erum með flokkaðina.
Við þurfum að fá fleiri hérna.
Ég fæ ekki orðið mitt hérna.
Hlustandi, erum við sem ekki heila búið
að skoða. Það eru svona 10 manns að tala í einu og við erum bara 5 í stúdíónu, pældið því. Heyri, flokkanir sem við erum að gera, ég veit ekki, man ekki að stendur hérna panta. Ég man ekki hvað.
Panta eitthvað?
Panta pítsu, þú ert að panta eitthvað.
Ok.
Næsti flokkur selja, þið eru að selja
eitthvað. Ok.
Veikur, þú ert veikur í vinnunni.
Já,
klassist. Nágrani, þú ætlar að hringja eitthvað og segja út sér nágrannum og flippa eitthvað í honum.
Ó, ég svo til það. Ég með þar en það láta hérna senda klóspapir í næstu íbúð.
Já, það er ógerð.
Það er svo gott koncept.
Getur bara sett fyrir utan.
Já, bara verða að gera. Getur please bankað. Þú verður bara kominn.
Ég og félagi mínum eltum eins og Dominos bíl.
Kannski ekki fara inn.
Já, okay, þá erum við incriminating ourselves.
Segjum bara setja fyrir utan.
Nei. Það er bara kæra þetta maður.
Svo er löng saga. Þegar einhver lendir á þessu þá þarf allir að hringja.
Okay.
Og við erum mitt í keppni hver nær lengstu sögu heimi.
Í
bara random fólk.
Hvað er gott?
Bara lengsta síma að segja náði.
Okay.
Svo er að gallupkönnunin.
Klassist.
Það stendur bara hennar USA. Við ætlum bara að ringa til Bandaríkjanna eins og Willi Neto
gerði. Willi Neto gerði
það
sko.
Willi Neto ringdi í Starbucks og það er eitthvað fyndnasta sem ég hef heyrt á ævinni. Undirskrift. Bara þurfið að fá undirskrift. Og twist á þessu, eða lendi á þessu og manneskjan vill ekki skrifa undir. Það þurfa að hringja aftur. Að snúa aftur eitthvað.
Okay.
Svo stendur hann að blómabúð, ég man ekki að hvað það var.
Ó, maður ég skrifa texta.
Já.
Yes!
Svo er hann að pass,
þannig
að
þú bara fara að... Þannig texta, sko.
Það stendur hann að pass, þannig að þú bara fara að sleppa þessar umferð fyrir þess að störu hring.
Ok.
Svo stendur aftur, þú ert að snúa aftur og svo stendur velja. Ég kom ekki fleiri orðum á þetta.
Já.
Velja þeim bara velja eitthvað á hann á hjólinni.
Okay.
Ég vil byrja hann að þátt á Rósa.
Já,
wow. Ég ætla að rósa við Ólafi Jóhanni.
Takk.
Fyrir það fyndnasta konsept sem ég hef séð á íslensku TikToki.
Ó nei.
Nei, ég ekki grínast. Þetta viltu taka mynd af mér?
Já.
Að fara
það er ógæsla gott.
Sko,
viltu taka mynd af mér? Já. Þetta ég er ekki að djóka. Comic genius, Ólafur. Ég vil bara segja takk.
Takk, ekki máli.
Hvað þú maður gerði þótt?
Þrisvar. Nei, ég gerði fjögur vídeo. Ég gerði einu sinni, en náði fjögur vídeo. Fyrsta vídeo poppaði, annað vídeo poppaði, svo bara þrið og fjóra bara, ok, flott.
Þetta var ógeðslega.
Nefnir þú gerði það með honum?
Ég verði að gera
það. Þú verður að gera
það. Svo fekk ég mynd af þessu, sko, einhver búin að taka í strætó og skilja eftir.
Ég gaf einu svona, ég gaf einu frægasta uppistandara í heimi nekta mynda mér. Útprentað og skrifað undir.
Með lim og...
Bara titling.
Ég hélt fyrir liminn. En hérna...
Boring.
Var það butthole pig?
Nei, þetta var segjast hann að Jim Jefferies var að koma til Íslands.
Sérst, Haldón er líka hann, bara er ekki að tala í mækin.
Já, sorry, ég var
að... Nei, við hérna, Jim Jefferies kom til landsins og það var eitthvað að vera, ég var að taka viðtalið við hann á FM og hann sagði eitthvað svona, viltu ekki koma á sjóið og spjalla og eitthvað svona, jú, endilega, ætla að gera eitthvað svona content fyrir FM útfræði. Þannig ég var svaka búin að kaupa eitthvað svona Icelandic starter kit, rófur og hvítur monster og bara eitthvað.
Hvítur monster?
Svo lét ég Snæður vin minn taka mynda mér bara allsperru með svart hár, bara ólétta konans bara hann að baði að pissa og ég allsper heldur fyrir liðið minn og svona.
Guð minn góður
maður. Og ég svona svipin.
Býta okkur rámur í það, sagði
þetta bara rámur. Mér rámar samt eitthvað í það.
Já, ekki.
Og svo,
mér rámar í það.
Svo basically þá talaði við stjóran, þarna, sýningastjóra og ég bara heyrði, ég átti að koma að taka viðtal við Jim Jefferies.
Nei!
Þú mátt hitta hann kannski, en þú mátt ekki tala við hann. Ég var, já, ok, þú mátt færa honum gjafir. Ég eitthvað, ok, fer upp á honum, bara eitthvað world class, hérna, gaur eitthvað. Kem ég, hæ, sagði eitthvað, ég tók inn að viðtal við, já, alveg rétt. Heyrðu, ég mér gjafir fyrir því, þetta átti að vera TikTok, en máttum alls ekki taka upp.
Já.
Svo er þetta bara, heyrðu, hérna er póki með hvítu monster og rófu og bara algjört rasl. Og svo er ég hérna með mér nektarmynda mér. Þannig maður grínist og hann bara, af hverju? Ég er svona, að því ég er svo heitur, já, einmitt.
Síkvæður óþægilegt.
Svo lappaði ég bara í burtu. Þetta
var hríkalegt. Þetta er óþægilegt.
En ég tók mynd með honum. Ég tók mynd með honum.
Það er blótt. Sess, sko. Ég var að beinti mig
fólkastæðinu.
Ætla að væpa allra
að byrja þetta og sérst gunna
Vibration.
Við erum að tala saman sko.
Sérst hjólið.
Já, við erum saman. Við erum tveir að hringja sko, saman.
Eigum að gera.
Við erum náttúrulega dúo.
Eigum að gera þegar að láta svo línu sé að skella saman.
Það er geðvægt. Já.
Bara hvað ertu að segja? Ok, snúðu hjólinni.
Eru að láta línu skella saman? Líka, það er double trouble. Undirskrift.
Undirskrift,
þú er ó. Plus línu skella saman.
Já,
saman. Óli, farð þú sæðinu þínu.
Ok.
Við erum headphone, einhver headphone auka.
Já, það eru headset hérna.
Já, heyrðu, það eru, það eru
til. Það er mjög, það
er mjög. Þið ætla að ringja í...
Takk Jón fyrir að það góður. Ekki málið, ég er hugusamur.
Ringjum í Guðrúnu.
Fallegt nafn.
Það er ekki að vera fyrir eldri samt eða.
Þú ætlar að tala.
Þú ætlar
að vera bara að reyna að fá undirskrift um bara eitthvað skemmtilegt. Bara, þú veist, bara reyna að fá Óla Jóhann þætti
en TikTok. Sko, nei, komi, þú veist,
þetta þarf að vera eitthvað steikt.
Hóstirakarurinn verður frýr fyrir börn undir 12 ára.
Það er bara mjög
reasonable. Host. Hvað sagðið?
Postnúmer. Nei, hvað sagðið þú?
Ég sagði hústýragarðurinn.
Hústýragarðurinn, já, já. Heyrðu, flott, ok, þú tengja, ég ætla bara byrja að renna inn í línuna þeirna.
Hvað sagðið?
Renna inn í kjellin. Renna inn í.
Það var eitthvað svítið.
Já. Erum búin að reka
Óla. Þar þú bara frá.
Við erum búin að henda
Óla og pakkastin. Við kunum ekki að taka
hana,
sko.
Hey, Guðrún. Hey. 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 Batman Escape from the Lego Asylum. Hey. Halló. Halló. Guðrún. Halló. Æ, ég heyri ekkert í þér. Ég hérna, halló.
Eru þið að skýta eða?
Nei, ég heyri ekki neitt.
Heyrist ekki.
Ég er með, ég er hann upp vitlega sem sleða.
Hún heyrði í okkur, maður.
Hún heyrði í einhverju svo hálfviti.
Hún er heyra, hey, Guðrún. Guðrún.
Ringjum í aðra Guðrúnina.
Þessi er flott. Thank God. Tómas Dóttir, maður. Herri,
ég ætla að fara úr
pissunni. Mosaríma, hvað er það?
Heyri núna, ég er með. Ok, þetta er Guðrún.
Halló. Halló, Guðrún.
Já.
Já, hvað er sæl blessið? Hérna, Stefán eða ég er að hringja hérna með smá undirskrifta konsept í gangi. Það er sem sagt, við erum að fá það inn að hústýragarðurinn verði hérna frýr fyrir
uppistand.
Já, sorry, hvað sagðiru? Hvað sagðiru? Upp. Sorry, hvað sagðiru? Hvað segir eitthvað?
Saman.
Saman. Nei, bro, þetta var ass, bro.
Ég var að fara yfir tíma, bro, sko. Ég ætla að byrja þetta létt og síðan fara aðeins í ógeðslegri. Vertu meira svona, nei, mér langar ekki skrifundir. Og þú segir, ha, hverju viltu ekki skrifundir?
Já, já, já.
Það
er
að gefa Guðrúnu tíma til að svona komast inn í síndalinn.
Það heyr, ég báði, það er slökkt á mækunum ykkar. Það er alltaf. Ringi bara núna.
Geður, þannig, já, við skulum.
Þetta er seinasta símtali sem ég fá.
Ok, spennandi.
Byrja að hósta.
Æ, hósta.
Guðrún.
Leif mér að slá inn, maður.
Slá inn?
Nú tala þú.
Ok.
Já.
Guðrún.
Sæl, Guðrún. Herðu, er þið nokkuð að tröflaðið? Hefur þið tvæ mínútur?
Hefur þið byrjað aðeins, hver er þetta?
Ég heiti, Benjamín heiti ég. Benjamín heiti ég.
Hver er þetta?
Benjamín heiti ég.
Hver er það?
Benjamín. Benjamín.
Hvað heitirðu?
Benjamín. Benjamín. Og hefur þið tvær mínútur, Guðrún? Herðu. Já, æðislegt. Takk kærlega fyrir. Herðu, við erum sem sagt að reyna að stofna smá undirskriftalista að leyfa börnum undir 12 ára frá frítt í hústæragarðinn.
Nei, ég hef ekkert áhuga á því.
Hvað segirðu?
Nei, ég hef engan áhuga á því.
Ég nenni þessu bara alls ekki. Nei, bitt,
titlingur í öðrum.
Halló? Titling, hvað það eru? Titlingur?
Titlingur í öðrum.
Ha?
Bless.
Þetta er Guðrún hér.
Guðrún.
Bless.
Guðrún.
Nei, Guðrún, ekki skella á. Guðrún. Má ég aðeins útskýra málið? Nei, ég hef ekki að hóða því.
Nei, ég hef ekki.
Hvað það gott í byrjun maður?
Hún skeið
tíkilega.
Þessi kona vissi bara ekki hvar hún var. Ég ætlum ekki vita hvað sími var.
Hvað er þetta?
Ég veit ekkert hvað var í gangi af því ég heyrði
þið.
Heyrði þú ekki neitt?
Ég heyrði bara, Benjamín. Þessi heyrði þið ekki neitt.
Þessi kona var að prufa að tala í síman í fyrsta skipti. Það
og bara, er manneska hér? Hvernig er þetta? Bara töfra maður í eiranu.
Djöfn er þetta gott.
Vá, hvað þetta fyndið maður?
Þetta var mjög gott.
Takk fyrir okkur og sjáumst í
Februar.
Þvíli kveða maður.
Við erum í úrstöldu kemur.
Þessu professionals.
Vonandi, annars verðum við sælum
ekki. Nefnir þeir.
Það getur maður.
Hvað? Sorry, ég var að mjúti ykkur á vort.
Já.
Heyrðu, getur við laga núna? Heyrðu, stráka, gaman að fá okkur.
Sjöfum þess.
Gótt teika okkur í dag.
Tjöfum þetta gott maður.
Tjöfum þetta gott. Tjöfum þetta ánæra að fyrstu símtölu að hafi fokust upp.
Er
þetta í 0,5? Já, þetta er 0,5. Heyrðu, Sebastian, þú ert næstur.
Er
ég næstur? Á ég snúi hjólunum fyrir?
Hann er að sprelja í stráknum.
Ég setti það svo 2,5, þetta var alveg grillin að þeirra.
Er þið 0,5 núna?
Er þið 0,5 núna?
Er þessi þáttu byrja frábælega og ég er mjög spenntu fyrir
þessu. Ánum fyrir næsta, þá er ég bara búin að skrifa hérna texta fyrir blómabúðina. Ástuðis, ætlar að taka fyrir ástuðina. Konsert er að þú ert í útlöndum.
Já.
Fyrir ammælinar, þú ert að senda blóm.
Já, já. Og miða með.
Og miða með, já. Og textin er hérna, hann er flottur.
Hann er flottur. Okay.
Ég verður mjög lent bara í steinin eftir að lesa hann upp. En ok, heyrðu.
Í grjótinu?
Já, eiginlega. Stingi mér í steinin.
Sebastian, þú ert að fara að lenda þessu.
Stingi þinn í steinin.
Aftur!
Nú aftur, yey! Og hvað færðu þú? Undirskrift!
Voru þeir að gera það?
Ég vil snúa sjálfur þegar ég geri.
Hvað er ég að byggja um undirskrift?
Hvað er að skrifa undir?
Skrifa undir hérna. Þú ert að hringi í sjómann. Og þú ert að byggja um undirskriftalista fyrir nýjan, neina fyrir auka lim.
Auka lim?
Nei.
Já, góðan daginn, hérna, ég er að sagja um auka lim, já, auka lim, bara auka lim.
Nei, já, það er eitthvað svona málið.
Þú þurfum ég að skrifa þér auka lim,
eitthvað. Það getur rætt bólin sig ást aðeins í. Celebrity day. Hvað færið líka bór?
Það er hann fekk ég á þjóðatíð, frá vinum mínum í útvarpinu.
Lilla dæmið.
Þeir sögðu bara guðsmæri, þú ert seti, gjörðu svo vel.
Ég er það fokkið sammála sko. Fokkið sammála sko.
Seti. Seti á leiðinu.
Ruggla.
Ég er það stressað hann í keiminga bara.
Fuck.
Ef einhverjum er seti þá er Ólafur Jón.
Ég ætla að hringi Sigþór.
Já, það er minn maður.
Hvað ég segja við hann?
Hvað ég var notið skrifundir? Stitt af einhverjum. Reyrum að fá stitt af
einhverjum. Stitt af.
Sigmundur Davíð á
Ingolstorg.
Nei, eitthvað svona minnisvæði.
Hvað, bara kringlan?
Á flateri.
Ég er með svo miklu gróf okay. Ég er með alltaf grófar hugspælingar þegar að kemur þessu. Nei, nei, bara þú veist, væri fyndið að fá hérna styttu af lim.
Fá titlingastyttu.
Alltaf þetta.
Þú veist, það var dæmi, ég býr í Norðurgöldi. Og það var inn á Facebook-svinni var sett svona, hvað sem er svona undirsöku dæmi á Facebooki. Það sem fólk vildi fá titlingastyttu.
Ég væri til í það.
Og það var ekki fólk sem skrifaði undir.
Ertu ekki að grínast?
Ég er ekki að tjóka, það var svona 100 stemnismenn samt en það voru ekki það margir.
Hvað má segja allt í þessu podcasti?
Já.
Ég hef satt
mér bara píku.
Ó nei.
Hvað, bara styttu?
Já, nei, bara undirskrift.
Undirskrift?
Herðu, búið, ég ætla að hætta að tala.
Já, þú veist, hvað er þetta að segja?
Bara styttu eða eitthvað?
Ok, ég veit, styttu af þú veist fugl.
Nei, ekki að ræða.
Ég vil fá okkur að celebrity. Stittu.
Nei, styttu af titling. Og ef að spyr, ég á hann af fuglin.
Já.
Já, gott, gott, okay,
gott. Titling. Flateri.
Já, hvaða nafn er þetta?
Sigþór.
Þegar hann er titling. Já, ekki gefa nú strax að þetta slótitlingur.
Já, ég vinni kringa það.
Svo segir þú bara já.
Ég er tvö veldi. Ég er ekki. Já, jú, ég er tvö. Sigþór.
Nú býðum við eftir að Sigþór svari. Svo kannski bara svara hann ekki.
Já,
bara. Hversu vandarlegt
var
það?
Það er kött að góta, það er bara.
Nei, það var ekkert kött að góta þáttur.
Ok.
Já. Þetta er bara svona smá bónus þóttur.
Rátt.
Heyra okkur strákana að spjalla.
Við gerum að rátt, sko.
Fílum þetta.
Já, halló.
Já, góðan daginn, er þetta Sigþór?
Já.
Já, góðan daginn, Pétur heiti ég og ég er að safna mér undirskriftum og ég var að spá hvort þú hefur áhuga skrifundir. Ég vil sem sagt reisa styttu og titling á flateri.
Hvað séu? Þetta undirskriftum verið hvað?
Að reisa styttu og titling á flateri.
Á flateri?
Já, sem svona styttu.
Já.
Já, af svona titling.
Af hverju má það? Ha? Nú.
Hefur heyrt fuglin?
Nei, ég hef ekki heyrt það sko.
Svona snjótitling?
Já, já, ég skilji.
Já, fæ ég nokkuð undir, að skrifa nafnið undir?
Já, það getur vel verið sko.
Ég, það ekki? Takk gæla fyrir, með þinn hjálp og kemur titlingur á flateri. Herru, takk fyrir. Eða góðan dag. Bye.
Hann var bara til í þetta.
Hann vill titling og flateri.
Þú getur plata þennan manni hvað sem er. Þú getur hittina mann bara fyrir aftan bónus bara í
Í algjörð rugl.
Er ég ætla að gera sjálfur
titling bak við bónus.
Guðjón, og við langar að fá hart spinn. Það hljómar miklu betri hausnum á mér.
Það var hæðilegt sko.
Hvað?
Það fær Guðjón. Það fær Guðjón. Hann snýr, þetta gott spinn.
Já.
Þú ert að reyna
USA.
Yes!
Þetta verður að vera austur. Nei, vestur stöndið þá Þetta verður New York og eitthvað ekki Ég ekki alltaf hitt bara sex eða eitthvað
Það allt í lagi maður Ég líka geðvikur að tala ensku
Hvaða
Hvaða konceptið?
Alveg sama, ég ætla bara að hringja til bandaríkjana
Og bara sjá
Já, hvert
Búð
Hvað, eða kaffihús
Kaffihús Starbucks
Kaffihús
Hvað, heyrðu það?
Starbucks
Starhús
New York Starbucks
From Starbucks
Phone number Right Starbucks
Starbucks
1500 Broadway Okay
Broadway Jú, hvað ég ætla að segja?
Ég veit ekki
Ég þarf alveg að ruggla, sko
Sko
Ég ætla að ég var einu svona drukkin og ég pantaði karaoke herbyggi í New York Sem átti að vera á Íslandi, sko
Pantaði í New York
Já, ég var eitthvað betur, hvenær mæting? Já, í New York, hérna klugan 7 fyrir málið
How?
Já, maður
Tilbúið, Starbucks á Broadway
Þú er bara, hvað er eitthvað? Bara á spotið með þig, ég tvö
Ef hún að toppa Villa Neto í Starbucks síndari þá færi verðlun
Tóta
Ef hún að toppa Sökkir maður
Sökkir
Reynstu bara að hafa hana eins lengi á líninni
Það svo úkislega lýlegt
Ég veit það, það var mjög leðlegt
Ég kom eitt gott
Það var Starbucks á Broadway ekkert að svara
Þetta getur þú ríkalega leðlegt sko
Ef hún ringi aftur Starbucks á hana bara í Boston Þau svöruðu strax
Já
Já, mér sýnir Starbucks á Broadway en enn ekki að svara okkur
nei.
Þetta aftur Starbucks á Beacon Street Við hringdu í það seinast Þannig að vonandi svarar ekki Sama gæla
Ok, Nú, það var annarkort horpjóður eða alveg geðveitt sko
já, þetta Starbucks á Beacon Street
Þetta virkar ekki alltaf að rífa bólið mín í benni
Sýndi ég bólið?
Það rífa hann í benni
nei,
Ef þetta klúrast, rífi ég bólið
Ekki gera það, please
No
Jú
Ætlar ekki að byrja að hringja
það? Þú ert með því, já
Vá,
Hello, we can help you find another business in the area Since the number you called is not in service
Ha?
I'll look for you now
Hello?
Hérðu, hringi mig hvað
annað Þetta er svo gott
að vera sama...
Hvað er fá að knæða?
Þetta er sama
símanum Ég búið að blokka
þig Það eru ekki búin að blokka mig eða eitthvað 5, 2, 3 30, 53 Hérna, þetta Starbucks á State Street Þetta búið að taka ykkur að 5 mínútur
Já, 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 það bara gaman
Það ringir, ringir
Ég með sérstakt nafn sem að þeir kunni ekki að bera fram
Starbucks á State Street
Hello
Hva?
Þeir skelltu á
Veitu hvað er bara, má ég ekki panta kaffibólla?
Hvað rugl er það?
Heyru, þá reynum við næsta kaffistæðina 6, 17 2, 3, 6, 7, 8, 7, 9
Ég
hef
ekki
einhvern
veginn farið til Ameríku sko
Þetta,
nei,
aldrei
Sýsti mín sko sem 13 og ég var til
Þetta
Þú
zero
Zero
Þetta Starbuck ja. Á Tremont Starbuck Starbucks á Tremont Street
Já, ég, það minnst það sko Hello
Hello
Hello,
I may help you
Hi, I was wondering, I was trying to get a cup of coffee yesterday And I paid in full.
You said what?
I got a coffee yesterday with you, not you, but it at the place. And they got my name wrong. Hello?
What?
And I ordered a cafe latte, and they couldn't say my name, so I didn't get the coffee. Okay.
So you ordered a coffee yesterday and you sat here in the cafe and just didn't get your coffee at all?
Yeah,
Did you go to anybody and ask anybody for your coffee?
Yeah, they just made fun of my name.
Okay, can you come in today and then I can give you the coffee? It has to be before 12.
Yes, my name is Circuit.
All right, well, so I'll remember.
Can you... Just so I'm not uncomfortable coming there, can you say my name?
I am the manager, if you come in, I will give you a coffee. Just
that's not
the
what I'm asking about. Can you say my name?
You said your name is Circus?
Raskat.
I'm not understanding where the attitude is coming from. I'm trying to help you help me.
I'm just...
You're yelling at me, and I wasn't here yesterday when your coffee was wrong.
I am not yelling. I'm not yelling. Þetta var bara ljótt.
Hún sakaði um attitude og skellti á.
Það, ég var satt með þetta, ég var ekkert eðla leiðilegur
maður. Þú varst leiðilegur gæði, sko.
Shit, maður.
Say my name.
Svona gerist þegar maður ekki búin að hugsa hlutina, fer blind til Ameríku á Starbucks. Ég var allt var að vakna, sko.
Þetta bara að skriða fram úr.
Já, þetta var hrikalega leiðilegt, maður.
Það kom að mér, ég veit ekki af hverju ég stressaður.
Ólafur Johan.
Hvað fæ ég?
Johan. Atunum var að síma öðum.
Gallup kallum.
Gellur.
Yes.
Ó, þess að gellur.
Yes.
Gellur.
Girl.
Þú gella.
Er þið með nafn? Má ég sína guðunni hérna.
Er þið með nafn? Hringi mig Guðjón. Hvað eru þið að prakkarast hana?
Sko, það vantar einn. Það vantar eitt sjokkfaktor í viðbót í lokin.
Ef hann kemst að langt, sko.
Ringjum í þennan hérna. 8, 9,
7.
Ég veit það ekki.
Ekki lesa fyrir en að... Já, er þetta fyrir hann?
Þetta er hann,
þetta
er hann. Já, ok. Er þetta gallupkörnur minn?
Læsti hann. Við erum með spurninga fyrir því.
Ekki lesa samt yfir hérna.
Wow!
Jesus.
Hérna, ég byrja að ringa.
Hvað er brámar?
Síminn dag.
Jesu.
Ekki lesa fyrir
Kannski nota þetta, kannski ekki.
Nei, þú notar það.
Þú verður að nota
þetta. Ekki lesa, ekki lesa. Þú verður að nota þetta.
Ég er að sjá þess að spurningar fyrir skipti, sko. Þetta er hann Guðjón. Ef að
Guðjón. Já.
Mack daginn, Guðjón.
Já, það er hann.
Góðan daginn, Gunnar heiti ég og hringi hennar frá Gallup. Hefur þau 2-3 mínútur?
Já, já.
Já. Þetta var það fyrir. Flott ég, það að hringi 1000 manns í dag, þú ert manneska númer 50, en þetta verður eldsnöggt. Fyrsta spurning, hvernig ertu stemdur fyrir nýja árinu?
Nýja árinu?
Fyrir nýja árinu sem var núna að byrja.
Bara...
24. Hvað segirðu? Bara flott, já. Á skalanum 1 upp í 10. Hvernig finnst þér veðrið búið að vera?
Veðrið búið að vera ágætt.
Ágætt, en 1 upp í 10.
Bara 7.
7, flott. Hversu oft tekur þú bensín í hverju mánu? Bara svona tala, þú veist, 5-6.
Það er bara misjátt.
Misjátt, bara 4.
Þú getur bara að sagði þér þess að 4 sinnum.
4 sinnum. Hvað drekkurðu mikið Coca-Cola á hverjum degi?
Ekkert.
Ekki neitt?
Nei.
Allt í læp. Það er ekki gott. Hvort myndirðu bóna skallan og auðablu eða greiða hári hans Rúrik? Þetta svona aðeila fyrir stelpunar.
Þetta nú bara ekki svara vel.
Hvað segirðu?
Þetta nú bara ekki svara vel.
Já, ok. Vinsælasta svari Rúrik, þannig má ekki bara skrifa Rúrik.
Ég veit nú
Ertu stjórnmála sinnaður?
Nei.
Nei, hvað finnst þér Sigmund Davíð?
Hann er allt í lagi.
Allt í lagi? Mundir þú...
Hann er að sækja í sig veðri.
Hvað segirðu?
Hann er að sækja í sig veðri og hann er svo meira í vitið.
Heldur betur, en er hennar spurning aðla fyrir kvennfólkið. Mundirðu eyða einni nótt með honum?
Með til hvers?
Með Simma Diep.
Til
hvers? Ég bara að spyrja spurningar. Mér finnst það Mér finnst það jafn skrítið spurningu þú.
Já.
Já. Hvað myndirðu gefa þessa könnun á skalvi 1 upp í 10?
Ég myndi bara ekki vera með honum bara nýtt.
Hvað segirðu?
Ég myndi bara ekki vera með honum.
Nei, hefurðu fengið afkjörandi lim?
Ha.
Hvað segirðu? Ég get þetta ekki, strákar. Þetta er hræðilegt. Þetta er hræðilegt.
Þetta er ósegur ekki.
frá
gamla. Þetta er óþægilegt það.
Hvað skrifaði, hefur þú fengið afgerða dæli? Og bara, já.
Veitir hversu óþægilegt þegar þeir eru búin að vera eitthvað að benda á mig semst í 5 minútur var. Óþægilegasta símaat sem ég gert á ævinni held ég.
Jesus.
Það er að koma tárinn að hjá mér.
Fyrirgeðu, hérna, hefur þú nokkuð fengið afgerandi lim? Já, ég reyndar hef það.
Endan í já.
Hefur þú leigið hjá
Shit, hvað það gott.
Heyru, Sebastian, nú komið að þér.
Fucking gott.
Guð minn góður.
Hefur, mér langar svo að hringja einhvern og spurja, hefur einhvern tímann leigið með manni frá Nei, ok.
Nei, sleppum þessu.
Sleppum þessu, þetta var eitthvað ræðilegt. Þetta var ekki, hörru.
Ekki svo fínt þegar maður er ekki á FM, þá má maður segja eins meira.
Já,
þetta var hræðilegt símat.
Þetta var frábært.
Nei!
Blómabúðina!
Fokk! Skrifaði þú texta?
Nei, þú skrifaði texta, þú ætti alveg leita hann.
Sjöfullin,
ég með þetta.
Er þú með?
Já, já, ég með þetta.
Ó, jæs, maður er þess að frekar, minn
er
hræðilegu, sko.
Hvaða blómabúðu
Guðan er að skrifa á snötna
her. Þetta er blómabúinn á Akureyri.
Og býta hans, hann er að skrifa hann í býta hans, býta hans.
Guðmund góður, þetta var hræðilegt.
Þetta getur ekki verið gott.
Ó, þetta getur ekki verið verið mitt.
Gefið mig 40 sekúndur.
Allt í guð.
Veitir hvað er erfitt að gera símat? Þið en að benda á mig.
Já,
og ég, þegar grenni á hlátri. Veitir hversu erfitt það er,
ja? Varst ekki ætla að reyna að komast hjá seinnsbyrninguna? Ég sá, varst ekki alveg að fíla hana.
Hvað heldur að staðan sé í leiknum? Sérst þið erum að taka upp, það var Ísland Austurríki byrni. Það var 8-14 fyrir Ísland í hálfleik. Við skoruðum það 6 mörkjur. Nú eru 12 myndir búin að setna hálfleik.
Já, hvað staðan? 20-20
15-15
Í alvöru?
Já.
Fenguðu 7 mörk á sig?
16-15 fyrir Austurríki.
Í alvörunni?
Þeir eru búin að fá á sig 8 mörk og skora 1 í setna hálfleik.
Vá.
Það er,
þeir elska að kasta frá sér.
Já, ertu komið texta?
Er skláð síðustu línu?
Sko, þetta er að fara að vera, sko, ég mun aldrei að vinna út af þessu texta.
Ég veit það, en ég er byrjað að hringja í
bíl. Byrjað að hringja?
Blómabúðin, bíflugan og blómið.
Þú ert að senda, blóm, þú ert að senda einhvert, og þú ert að gefa, úst, kort.
Gefa kort, já, já, já. Það konu minni.
Kæró.
Kæró.
Þeir eru búin að samla í tvoan.
Bíflugan og blómið. Já, góðan daginn. Ég heiti Pétur og ég var að spá hvort ég geti keypt blómvend Það er svona smá anniversary hjá mér að kæristu minni.
Hörðu, móttakandinn er...
Stína.
Og heima...
Hörðagötu 14.
Fyrir ekki þau?
Hörðagötu 14.
Hörðu það?
Já. Segðu að mér langar að skrifa smá bréf með.
Já.
Og þá svona, standa hérna... Hæ, elsku mín. Ertu að skrifa þetta niður og meðan við ég að lesa?
Já, ekki lesa rætt. Hæ, elsku mín.
Hæ, elsku mín, komma. Ég var að gefa upp.
Já.
Bankan og konan hló, komma.
Já.
Ég byrðist afsökunar á bólunum, komma.
Byrðist afsökunar á...
Bólunum.
Bólunum.
Já, komma. Ég svitna bara svo mikið.
Já.
Þegar ég að horfa
Já.
Og gleypa
Já.
Punktur. Skal bæta þér þetta upp
Já.
Með einum?
Með einum.
Já, og séðan grjóthörðum lim. Punktur. Síðan bara afgerandi limskveðja Bjarki Borganes. Ertu múin að ná þessu?
Bjarki Borganes.
Já, getur hann okkur lesið þetta upp fyrir mig? Þú sá hvort því þú náður þessu rétt.
Hæ, elsku mín, ég var að gefa upp bankan og konan hló til starfsökunar á bónunum. Því ég svitna bara svo mikið þegar ég að horfa og gleypa. Skal bæta þér þetta upp með einum grjótörðum lim, afgerandi lengst, veðja Bjarki Borganes.
Já, Takk hérna fyrir.
Þetta að fá að vita hvað það er að senda henni, annan þetta kort og síman hjá henni og hvernig það er að greiða þetta.
Já, fyrir ekki, hvað einna kostar það?
Ég veit ekki hvað það er að senda, hvað það er að senda.
Bara nokkur rós eða kannski?
Rós, eina eða fleiri.
Bara eina, hvað myndi það að kosta?
Rósin kostar 1095, kortið 895 og sending 1500.
Það er aðeins að hugsa það, ég kem bara að kíkja við þetta smá.
Gerðu, gerðu svo vel.
Þú skellt hann það á! Guður!
Þetta var mögulegt skellsta símál sem ég heyrt, sko.
Þetta var það fyndnasta að heyra hann segja, að heyra hann segja, skal bæta þetta upp með einu grjóthörðum lim, ég á ekki orð, ég
er að svitna. Þetta var svo ógeðslega vont.
Ég bara... Mætti hérna í rauða setjabólu mínum og hann hún sko
Grí maðurinn
Jöfull var þetta fyndið maður
Fokk maður
Mér leið svo óþægilega
Ég svitna bara svo mikið við að horfa og gleypa
Hann
horfa og gleypa
Liv
Þetta var ræðilega
Guðjón, hvað fær þú? Þú ert að selja eitthva?
Yes, hvað ég að selja?
Ég veit ekki hvað
Mér enda svo, hjálpa mig sko
Tekur þetta svona á?
Ég er ræfing dagsins sko
Herðu, ristispeglun gekk bara vel
Já
Það kom ekki út úr henni
Gott, gott
Það er meitt að grilla við að, þú veist, fara í ristispeglun Ég held við með þess að rætta síðast, þú veist
Já
Læknin bara, Guðjón, við erum að fara í ristispeglun Og ég bara, já, ok Þú veist, það er að checka einhver svona, hvort það sé eitthvað alvarlegt í gangi
Já
En það, alltaf þú gerir einhver svona rannsóknir sem ég geri mjög oft kemur alltaf ekkert. Ég hefði bara getað sagt honum að það væri ekkert að hann þarf ekki að fara með myndavél upp í rassin á mig. Ég get bara sagt Ólafur Jóhann. Ólafur Jóhann.
Í mækin. Þetta segir mér, hann tækir bara GoPro og trónur tónum
bara. Ég var vakandi.
Ha?
Já, fyrst þegar ég gerði það var ég sofandi.
Já.
Í þetta skipti þá sko sagði við mig eitthvað bara eitthvað bara fullori maður. Þú bara, ég bara Þetta er svo gáfaður og geggjaðu gaur sem að er, maður lagt niður minn sko
já.
Ég bara treyst honum 100%
já.
Hann bara, guðum, þetta er ekkert mál, þú ert bara dópaður og út fullorinn Ég bara, ok Svo ég sett svona myndavel fyrst í, þetta var maga og ristilspeglun
okay.
Fyrst fórum við í bossan
Nei okay.
Heyri, þú ert eina með hvað án að selja?
Heldur að læknin hafa verið eitthvað tíki og sagði eitthvað annað að minna?
Þetta er korrekt Nei, veistu hvað hann gert fyrst?
Hva?
Hann sagði við mig út af því að ristillinn út í hún borða svo lengi
Já.
Þá hann skoppið saman að það er sett svona nitroglycerin fyrst svona pípu upp
Já.
Og fyllt á lofti
Til að opnist?
Já
Shit,
ég var lyfjaður
Já.
En ég var meðvitaður Og veitir hvað?
Fannst þetta?
Þetta er ekkit svo mikið mál
Nei, fyrir enn að fyrir
Þetta er bara, þú veist Það er lýsi mér að svolta daginn sko bara Sér til skemmtunar
Mæta dælega bara að taka stöðu
Nei, í svefnarberginu
Á að minna þannig
Já, þau eru bara að leika sér að þessu
Heyrðu, hvað ættir að selja?
Heyrðu, selja Eitthvað ógeðslega sérstakt Bara, Sebastian, hvað er svona Hlutur sem engin þarf og mun aldrei þurfa
En,
sem hægt er að nota við eitthvað eitt
Ég hugsa þetta rækst að nota kynlýstæki sko, en...
Nei
Og í hvað þetta var ósmeklegt
Já, einmitt
Búin að tala með það
Segðu að þú ert með nýja kynlýfsbúð Og ég úrst að reyna að vinna blöss núna
Nei, byrju ekki Segðu þetta með nýja svona kynlýfsbúð Nefn að þú ert
Lítið úlingar
Að selja kynlýf
Nei, það er ólöglegt, sko
Já, ég veit
Það er
ólöglegt Sebastian bara hérna
brjóta lög í byrni Ég ætla ekki að láta Símon og mér mitt vera af eitthvað ólöglegt sitt, sko
Já, Ég ætla bara að hringja í einhvern Bónda eða eitthvað Að spurja hvort honum vanti piparkökufestingu fyrir pallbíl
Piparkökufestingu
fyrir pallbíl
Og þú var það útskjöld
bóndi
pallbílin. Já, gerðu það, gerðu það.
Ok,
festa það beint á pallin.
Sko, strákar, eða vilji tips, ég síma öll.
Já.
Ég skrif alltaf annað, ég skrif alltaf annað bóndi eða sjómaður.
Gamli skólin.
Gamli skólin, sko,
gamli skólin.
Verið, þetta er pípar,
þetta Gunnar. Gunnar á Stykkishólmi. Bóndi.
Þetta er bónd, sko.
Halló.
Já, Gunni.
Já, hæra.
Já, blessaður, sorry, hvað ég hringi seint. Ég ætlaði búin að hringja í því fyrir dag. Ég er sérst, ég er hérna einhver félagi sem benti á þig. Og hérna, ég er sérst að hringja frá kvittun.com. Sambandi við, ég er að hringja frá kvittun.com.
Og hérna, kvittun.com.
Já, og sérst, ég er að selja hérna piparköku festingu fyrir pallbíl.
Hvað segir þú? Ertu að selja
piparköku festingu fyrir pallbíl?
Já, hvað er það?
Það er bara svona hefðbundin festing í pallbílin fyrir piparkökunar. Eða þú veist piparköku festingin sjálf.
Fyrir piparkökur?
Já, nei, sko, þetta er piparköku festingin sem fer í pallbílin.
Já.
Hefur þú einhvern áhuga á þessu?
Nei.
Nei,
ég það... góður bara.
Nei, það var búið hérna, það var bent mér á hringiði.
Já, svoleiðis.
Nei, því vantar ekkit piparkuku festingu fyrir pallbíl.
Nei.
Má ég spurja af hverju, líka er ekki vel við röddina eða...
Ha, jú.
Já.
Hún er góð, sko.
Já. Má ég kannski, fyrst ég hefði á línni, þetta er búið að vera erfiðu dagur, þetta er ekki að seljast, ef ég ætti svona að vera 100% riskilinn. Hérna, mætti ég bjóðurinn að limru?
Hvað segirðu?
Mætti nokkuð bjóða þér eina limru í leiðinni?
Eina limru, jú,
hvað með hana? Eina limru.
Já,
limra.
Já, hvað með góða limru?
Jú, eina limru. Herðu, af hverju fór haninn yfir götuna?
Það góð spurning.
Há ég að segja þér það?
Já, segðu mér.
Segðu hvað sé helvíts hann er að gera þannig yfir götuna.
Hvað segir?
Það sé helvíts hann er að fara yfir götuna þannig.
Já, það er
svo leis. Hvað er þessi djöðu sann? Við helvíts hana prakkari. Á með titt ekki fast hann í hænnu.
Nei, anskotin.
Anskotas. Heyru, takk fyrir spjalli.
Heyru, sumleðis.
Já, blessaður.
Já, blessaður.
Hvað var að gerast? Þetta var eitthvað skrýtnasta símtal sem ég séð,
Guðjón. Þetta var skrýtið símtal maður.
Hann er svo gaman þessu.
Hann er gaman
þessu.
Þetta var það sem ég kalla a win-win situation.
Þetta var mjög win-win. Hann er gaman þessu. Góða limru líka.
Þetta var eitthvað æðislegt.
Þú vissi ekki sem hvað það var.
Nei, það ekki neitt sko.
Ég var að fatta með langar að bæta við hérna að dæmið. Ég langar eiginlega bara ekki bæta við og við gerum allir.
Okay, hvað?
I suck it.
Nei.
Jú, mér langar að taka I suck it.
Við þurfum að spara núna.
Það besta síma.
Það þarf að spara þetta.
Við þurfum að spara þetta.
Mér langar svo mikið að taka I suck it.
Það bara síma part 2.
Bæði, spurning vikunar hérna niðri. Eigum við að gera síma part 2?
Já.
Því að við höfum bara 10 mínútur eftir sko.
Það svoleiðis. Ertu að grínast? Fucking vibe.
Ángríns.
Þeir eru íðilega allt saman.
Berjum eins og gæðir sko.
Og
yes.
Nei, mér finnst
þetta yes,
að
gera eitthvað. Jó,
þú ferð í blómbúðuna.
Ég blómbúð ekki reynda. Þú lastu það.
Við erum eftir sko að hringja veikur. Við erum eftir að hringja nágrannan.
Alveg sama. Blómabúð, Óli.
Við erum eftir að gera löng saga.
Óli, blómabúð right now.
Eigum ekki að hringja löng gera langa sögu.
Blómabúð right now, Ólafur.
Byrja skoða það. Blómabúðinni.
Ekki rétt um það.
Það má ekki sjá það strax.
Guð minn almáttu.
Nei.
Jú, hættu þessu kjafta, Óli. Við erum að gera þetta. Heyrðu þér mitt.
Já, þú hættir á þessu.
Já, þú líka.
Já, ok.
Þú líka.
Heyrðu, ég hérna, ég var hann með neflokk.
Já. Ég maður sjá. Wow.
That's a pretty boy. That's a pretty boy.
Þetta er vekkur flott hér.
Þetta er mjög hrifin að þessu.
Já, ekki.
Thank you, bro.
Maður sjá, hendi inn á pósu. Wow. Þetta var vekkur sexy.
Thank you, ég fekk mér tattoo í leiðinni.
Já.
Þetta er ég, Sebastian og Óli.
Flott.
Ég fer alveg hjá mér.
Ég ringi í blómabúna.
Má ég stinni?
Svömmu?
Nei.
Ó, helvíti sprakkar í blómabúðinni. Ó, maður fór blóm.
Fremaland, góðan dag.
Góðan dag, heyrðu, Anna, eru þið svona að senda blóm út allt?
Jú
Ég ætla að pæla hvort ég geti sendt smá blóm vönd og Anna, og þið skrifið svona, hvað segir maður, bréf með?
Já, skrifa á kort
Já, skrifa á kort
Já.
Er það okay. hægt?
Já, já.
Ok.
Þú heitir?
Ég heiti Gunnar.
Gunnar? Og síminn Gunnar?
Símin minn?
Já.
624?
624?
5530?
5530? Og hvað viltu, rauða rósir eða?
Já, bara eitthvað fínt. Helst skrifa bréf.
Já, heyrðu, allt í lagi, ég segðu mér hver er viðtakandi.
Hún Sólrún.
Já, hún Sólrún sem er, já, það nú er, Sólrún.
Við náttúrulega förum langa leiðir. Á heima. Á heima? Ha. Hvað sagðið?
Já. Fara án heima.
Hólabraut.
Hæ?
Hólabraut.
Hólabraut.
Níu.
Hólabraut níu. Og hvernig textin?
Hvernig textin? Ok. Elsku ástin mín. Innilega til hamingju með ammalit
Bittu
Ok, ekki mál Halló
Hamingju með ammalit
Elskan mín sorry að ég kemst ekki heim í tíma Náður því?
Já
En ég lofa að dekra við þig
Þetta búið beilega að koma fram yfir Þetta eru yfirleitt bara þrjár línur.
Já, meinar.
Já, svo því að ég kemst.
Ekki heim í tíma. En það er lemur í kvöld.
Ha?
Sorry að ég kemst ekki heim í tíma. Ég sem sagt, ég sjóari og við seggum 12 klukkustundir sorry ég kemst ekki heim í tíma en það verður lemur í kvöld kannski bara betra að ég kom á staðinn
Jó, ég myndi gera það
Ok, ég nefnilega með svona já, þetta dálítið langur texti hjá mér sko, það stendur nú ég lofa elda fyrir nautalund og innlima því eftir rétt
Já, við hérna
sko, Ég kem bara staðinn
Já, ok, bye
Ok, bye
Fyrir göðu
Guður
Ég búin að skella
Halló
Elsta kona í heim
Þessi kona er bara hún var að læra að skrifa Hva? Í dag
Hva? Jú, það var hún lengi
Jú, það var hún lengi með
Og hversu ég hún ekki fókn síma
Já, þessu áttu búin
Guður
Guður sagði mér ekki hversu mikið átt eftir
Það var lengst að Getur þú plís gert aftur okkar annars síma
Ég segi við tökum lengstu söguna
Já, en það er sko við fjóra mínútur eftir
Það er svoleiðis
Það er svoleiðis, þannig að við verðum
meila Við verðum meila eitthvað eitt
Við verðum meila að spara þetta fyrir
Látum Guðjón gera eitthvað
Já, ég skal gera eitthvað þetta fyrst ég komin
Senda klóspapir
Nei, það tekur alltaf langa tíma Gerðu bara
Það er
Nei, ekki jú að segja aftur Gerðu gallupkönnun
Gallupkönnun
Erum við texta? Ha? Svömmu?
Ég kem bara með eitthvað
Já, já, hann kukar eitthvað Hann kukar eitthvað
Nei, Guðjón, ég mun senda þér á Instagram
Já
Hafðu Instagram opið á þér Þetta er Gunnar, þetta er seinasta símtali í dag
Seinasta símtali í dag og það verður negla Annars er ríði ég bóli minn
Gunnar, ég mun senda spurningar
Gunnar
Gunnar, já
Fallið þetta Já
Halló
Já, góðan daginn, Gunnar
Já, halló
Já, blessaður, herðu, þetta er hérna Guðmundur heiti já. Ég og hringið það frá Gallup Mætti ég nokkuð truflaði í 7 sekundur
Já, hringur frá hverju?
Gallup
Gallup.
Já, þetta er bara sjö sekundur. Þetta er hérna spurningar eins og til dæmis ertu bílakall?
Bílakall?
Já. Þetta er sérst bara, það eru fyrirtæki sem að senda inn spurningar og við hringjum út og spurjum bara fyrir svona markaðsteymið. Þetta við tekur bara sjö sekundur.
Já, ertu, ég veit ekki hvað ég að segja, ég svona verðlega.
Já, ertu bílakall bara venjulegt?
Ég veit ekki hvað hvað ég að svara þessu.
Áttu húsbíl? Áttu húsbíl?
Húsbíl? Nei, ég á bara tvo bíla.
Já, hversu oft ferðu í A krónan, B bónus eða C A?
Býtu, hversu oft ferðu ég í
A krónan,
já.
B
Býtu, stoppaðu, króman, nei hvað sagði, í krónuna?
Já, kvist, hversu oft ferðu í A krónan, B
krónuna,
já, og B C eða semst C A? Hendum okkur bara næstu frá skalnum 1 upp í 10 hversu mikinn pening áttu?
1 upp í 10?
Já, svona á skalnum
og 1 upp í 10 hversu mikinn?
Já
ég veit, bara 5
flott, flott hefur einhvern tímann átt kynlífstæki? Svona hjálpartæki í kynlífinu?
Nei.
Hvort ertu graðari á morgnana eða á kvöldin?
Hvort er ég?
Graðari, svona kynkvöld á hérna morgnana eða kvöldin?
Ég bara fann því ekki.
Nei, þetta er sérst bara sambandi við, þetta er hérna fór blöss, en ég er með eina spurningu líka í viðbót.
Já, eina, já.
Hefurðu leið
leið frá, nei, hvað meður það?
Hefur yngtum mann Nei, hefur yngtum
Nei, það veit ég
ekki Leigið svona eins og í mökum
Í
mökum
Í mökum Nei Það mun alveg nei
Nei, viltu samband við Sigmund Davíð sem er hérna hliðin á mér? Má bjóður að segja eitthvað við hann?
Nei,
hann er hérna, býtu
Já, Gunnar.
Já.
Ég heiti Sigmund Davíð.
Já.
Hvað finnstu mig?
Ég skal vera hættu svo bara.
Myndirðu leggjast með Sigmund Davíð?
Það var frábær honor.
Fyrirgjafðu, þetta er að klárast hjá okkur, þetta er bara síðasta. Myndirðu vilja kalla mig eitthvað dónalegt til þess að örfa mig?
Hann búinn að skalla
á. Já, hann
matur eina.
Þetta var gott símat. Takk fyrir hennan.
Hefur leið með mannum. Ha? Nei.
Takk hérlega fyrir að hlusta.
Takk fyrir að fá mig.
Við verðum að gera þetta
aftur. Já, þetta er gaman.
Við verðum að gera þetta aftur. Þetta var geðveikt.
Endilega kommentið hennar bara undir hvort þið viljið fá part 2 eða ekki.
Já, það er ógæslega gott.
Júlá,
það
fyndið
maður. Mjög gaman.
Við erum nóg inni.
Við kerum allt
Sendu Óla á Instagram hvað þið viljið við gefurum næsta þetti.
Já, sendu á mig hvernig síma þetta viljið við gerum.
Ekki senda mig.
Takk fyrir í dag, við sjáumst aftur á miðvikudaginn.
Later baby.
Blessed dag.